Sveicināti! Ar dienas ziņām 12. studijā Ķercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievijas gaisa triecienos Ukrainā desmitiem cietušo. Lielbritānija rīko sanāksmi par turpmāk atbalstu Ukrainai. ASV kongress novērš federālo aģentūru darbu apturēšanu. Latvijas futbola virslīgā sāks trešā spēļu kārta. Starptautisko sezonu noslēdz Latvijas bobsleja izlase. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Vakar vakarā un aizvadītajā naktī notikušajos Krievijas uzbrukumos Ukrainai ievainoto skaits visā valstī mērams desmitos. Cilvēku no 178 pretinieku raidītajiem bezpilotu lidaparātiem Ukraiņu spēki notriekuši 130, vēl 38 pazuda no radariem. Tā atskaitē ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas bruņoties spēki apstiprinājuši, ka ir pamatuši Kurskas apgabala Sūģus pilsētu un atkāpušies tuvāk Krievijas-Ukrainas robežai. Eiropas un vairāk citu pasaules valstu līderi šodien tieši saistas sanāksmē pārunās turpmāk atbalstu Ukrainai. Sanāksme tiek rīkota pēc Londonas iniciatīvas. Tas sākums plānots tieši šajās minūtēs. Vairāk par jaunumiem saistībā ar Ukrainu Richard Miller ierakstā.
Krievijas spēku trieciena drona uzbrukumā Odesas apgabalā cietuši vairāki cilvēki. Piektdienas vakarā notikušajā uzbrukumā Krivīrihai postījumi nodarīti teju 30 ēkām. Vairums no tām ir daudz dzīvokļu mājas un privāta mājas. Dnipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks paziņojis, ka glābšanas darbi ir beigušies. 14 cietušo vidū ir arī divi bērni. Zināms, ka triecienā pilsētai tika izmantotas balistiskās raķetes. Ukrainas gaisa spēku sestdienas rīta atskaitē ziņots, ka divas Iskander M-tipa balistiskās raķetes tika izšautas no Kurskas apgabala. Savukārt Černihivā krievu drons ietriecās deviņstāvu dzīvojamajā mājā. Pilsētas kara administrācijas vadītājs Dmitro Brižinskis ziņo, ka postījumi nodarīti 51 dzīvoklim. Lūk cietušās mājas iedzīvotāji teiktais Ukrainas sabiedriskā mediju žurnālistam.
Dzirdējām sprādzienu, ieskrējām guļamistabā pie bērniem. Izvedām viņus ārā no guļamistabas. Paskatījos pa logu, ieraudzīju vairākas vietas liesmās. Dega mašīna vispirms nedaudz, bet, kad izskrēju ārā, redzēju, ka mašīna dega pilnībā. Te ir ļoti daudz sasistu stiklu dzīvokļiem mūsu mājas pusē.
Nu, mani zakramā kvartēri.
Prokīnilis ir toho, šo duži silnāgu dāru.
Pamodāmies no spēcīga trieciena. Stikli saplīsa, izskrējām skatīties, kas tur noticis. Viss postā, dzīvoklis bez logiem, bez stikliem. Rāmi spēcīgi bojāti, mašīna arī bojāta.
Rāmi duži poškodži.
Krievijas armija arī divas reizes uzbrukusi glābējiem, kas Harkivas apgabala Bahoduhovā likvidēja iepriekšējas apšaudes radītos postījumus. Savukārt frontē piektdienas sīvākās cīņas risinājās Pokrovskas virzienā. Tur Ukraiņu karavīri apturēja 43 pretinieku uzbrukumus. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paziņojumā pirms šodien rīkotās Ukrainas atbalstītāju valstu līderu sanāksmes uzsvēra, ka nedrīkst pieļaut to, ka, citēju, prezidents Putins spēlējas ar prezidenta Trumpa vienošanos. Kremļa ignorance par amerikāņu pamiera plānu parāda, ka Putins nav nopietni noskaņots par mieru, atzīmē Stārmers. Britu premjers no šīs dienas sanāksmes sagaida konkrētu apņemšanos Ukrainas atbalstam. Komentējot ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumus par to, ka sarunās par pamiera plānu no Krievijas nākot labi signāli, raidsabiedrības Deutsche Welle Krievijas lietu analītiķis Konstantīns Egerts pauž skepsi par to. Viņš atzīmē, ka pirms tikšanās ar Vladimiru Putinu ASV prezidenta Trumpa sūtnim Stīvenam Vitkofam nācās gaidīt 8 stundas.
It's very characteristic of the Putin regime. He was made.
Tas ir ļoti ierasti Putina režīmam. Putins patiešām vēlas rādīt, kurš te ir galvenais spēlētājs. Un, kā es saprotu, viņš vēlas vairāk piekāpšanos. Tāpēc, ja no Donalda Trumpa dzirdat, ka ASV runā ar Krieviju par nosacījumiem, tā nav ļoti laba zīme Ukrainai. Personīgi es domāju, ka Putins no Ukrainas pieprasa vairāk piekāpšanos, un man interesē, vai Trumps tam piekritīs.
Whether Donald Trump is going to grant them.
Jāpiebilst, ka Trumps intervijā amerikāņu žurnālistei Sherilai Atkinsonai paziņojis, ka pirmdien parādīšoties jaunumi par pārunām ar Ukrainu un Krieviju par uguns pārtraukšanu. Rihards Millers, Latvijas Radio.
ASV kongress novērsis vairāk federālo aģentūru darba apturēšanu, pieņemot likumprojektu par to darba finansēšanu līdz septembrim. Likumprojekts, ko atbalsta ASV prezidents Donalds Trumps, jau bija pieņemts pārstāvu palātā. Demokrāti atteicās no plāniem to bloķēt senātā, kur tas tika pieņemts vairāk stundas pirms pusnakts termiņa, kad būtu sākusies aģentūru finansēšanas pakāpeniska apturēšana. Demokrātu plāni bloķēt šo likumprojektu senātā fokusējās uz pretošanos Trumpa izveidotajam valdības efektivitātes departamentam Ilonam Maskam. Lukašenka vadībā, kas mēģina dramatiski samazināt valdības izdevumus. Iedzīvotāji reti meklē nozaudētās mantas. Valsts policija pat labam meklē īpašniekus vairāk nekā 600 nozaudētām mantām. To vidū somas, apģērbi, velosipēdu dokumentu, naudas maki, arī datoru, telefonu un citas viedierītes. Policijā nogādātās lietas tiek glabātas pusgadu, un īpašnieki tās var meklēt arī policijas mājaslapā. Plašāk Sintī Sambotas ierakstā.
Pat laban valsts policijas mājaslapā nozaudēto mantu sarakstā lielākoties reģistrētas somas, maki un dokumenti, kā arī viedierīces, telefoni, elektroniskās grāmatas un pulksteņi. Savukārt vasaras sezonā glabātavā nonāk arī nozaudētie velosipēdi un skrejriteņi, stāsta valsts policijas Rīgas austrumu pārvaldes atbalsta nodaļas vecākais speciālists Andris Ceriņš.
Visdažādākās mantas ir cepures, lietu sērgi, maisiņi ar visādākām drēbēm un peldierīcēm. Visu, ko cilvēks var aizmirst gan transportā, sabiedriskā pieturā, gan veikalā, ir maki un telefoni. Jo tos telefons, laikam, sanāktajā sabiedriskos transportos atstāt. Ir, kā saka, jaunākie tie iPhone pazaudēti, nu. Nu, tāda lielāka naudas līdzekļa ir atnesti ar maki ar dokumentiem. Un mums ir tā, ka glabājāmies 6 mēnešus, un tad, pēc 6 mēnešiem, mēs jums sūtām valsts dienestam. Viņi arī izvērtē tur, kas ir, kā saka, vērtīgi, ko var tālāk realizēt, un ir, kas iznīcināms, kā saka, mūsu pašu iestādes ietvaros. Bet mēs jums turam tos savus 6 mēnešus.
Atsevišķos gadījumos valsts policija arī cenšas uzmeklēt personas, kam pieder nozaudētās mantas, ja tajās atrodams kāds persona apliecinošs dokuments. Taču lielākoties īpašnieki nav identificējami un lielu daļu atrasto mantu nāks arī iznīcināt.
Cilvēki atnāk maksimāli līdz 5% papēd. Ļoti maz, jā. Tas jau ir tā, ka sliktākais noteikti tāpēc nenāk, ka cilvēki pat nezin, kad ir atrast. Ja viņš pazaudēs to telefonu, viņš domā, ka viņš pazaudēs visu, viņam tas vairs arī nav atgriežams. Bet cilvēki pat daudz nezin tādu mājaslapu. Mēs aicinām meklēt pazaudēt tas mantas valsts policijas mājaslapā www.vp.gov.lv. Un sadaļā viņi ir atrastās mantas tieši. Tur ir norādītas nofotografētas mantas, kurā vietā viņas atrodas.
Policijā nozaudētās mantas dažkārt nodod iedzīvotāji vai veikalu pārstāvi, kā arī dažādas iestādes, kā Latvijas dzelzceļš vai Rīgas lidosta. Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševica Feldmana stāsta, ka mēnesī tiek reģistrētas ap 100 nozaudētās mantas un sabiedriskajā transportā ļoti bieži atrastas bērnu mīļmantas un sporta somas, bet dažkārt cilvēki aizmirst arī datorus, instrumentus un pat Ziemassvētku eglītes.
Visam nesen bija gadījums, kad tiešām cilvēks bija aizmirsis datoru un viņš atapās, ka dators ir pazaudēts un varētu būt arī sabiedriskajā transportā un dators veiksmīgi atgriezās pie īpašnieka. Bet, protams, ka jo ātrāk cilvēks spēja noreaģēt, jo ātrāk iespējamība ir, kad šī manta atradīsies, jo, ja, piemēram, braucienu vidū un pasažieri ir daudz, tad, nu, diemžēl ir situācijas, kad vērtīgākās mantas ir aizmirstas, mēdz arī aizklīst. Visas atrastās mantas, kas pie mums nonāk, mēs pierģistrējam, viņas glabājās 3 līdz 5 dienas, un tad, protams, dators, telefons, visas personas dokumentus mēs nogādājam arī policijā tālāk, un tad jau policijā risina šos jautājumus ar īpašniekiem.
Nozaudējot mantas, sabiedriskajā transportā Rīgas satiksme aicina vērsties pie uzņēmuma, savukārt pasažierus, kas mantas atrod, mudina tās nodot transporta vadītājiem. Sinti Ambota, Latvijas radio.
Latvijas futbola virslīgā šodien ar 2 cīņām sāksies 3. spēļu kārta, kas būs pēdējā pirms izlašu pauzes. Latvijas-Igaunijas basketbola līgā pašmaivienībām pēdējās spēles par iekļūšanu izslēgšanas fāzē, bet pasaules čempionāta bobslejā un starptautisko sezonu kopumā Amerikā noslēgs Latvijas bobsleja izlase. Par šodien gaidāmo Latvijas un pasaules sportā vairāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Latvijas futbola virslīgas 3. kārta šodien sāksies ar Jelgavas mājas dueli 2 dienā pret Rīgu, bet Daugavpils 4 uzņems līderi un pēdējo 2 sezonu čempioni RFS. Vēl 3 3. kārtas spēles notiks rīt. Līdz ar to konkrētā kārta tiks izspēlēta 2 dienās, bet pēc tam čempionātā sāksies izlašu pārtraukums. Pagaidām 2 kārtās vienīgā komanda, kas nav izcīnījusi ne punkta, ir Meta. Viņiem pēdējā pozīcija tabulā, savukārt čempioni RFS ir vienīgā komanda, komanda, kas pirmajās divās sezonas spēlēs nezaudēja ne punkta, 6 punkti no 6 un pirmā vieta kopvērtējumā. Tiesa sezonas otrajā mačā pret nosacīto pastarīti Jelgavu RFS klājās ļoti smagi. Uzvaru rīdzinieki izrāva tikai kompensācijas laikā, kad sasirgušais Darko Lemaičs panāca 1-0. RFS galvenais treneris Viktors Moros uzsver, ka tikai no malas var šķist. Čempioniem jau viss nāk viegli un jāpacīnās virslīgā ir tikai spēlēs pret Rīgu. Tā nebūt nav.
Vienkārši mums ir pretinieki un mēs respektējam jebkuru pretinieku. Ja mēs nesagatavosimies pilnvērtīgi un labi, tad mums būs problēmas. It kā no malas visiem liekas, ka ir viegli uzvarēt jebkuru komandu, tur izņemot Rīgu, piemēram. Bet tā nav. Mēs ļoti nopietni gatavojamies katrai spēlē. Un tiešām tas nav viegli. Tas tikai pateicoties tam, ka mēs pilnvērtīgi un ļoti nopietni gatavojamies.
Tālūk RFS futbola komandas galvenais treneris Viktors Moros. Latvijas-Igaunijas basketbola līgas pamatturnīra pirmspēdējā dienā Ventspils un Liepāja šodien centīsies iekļūt izslēgšanas turnīrā. Ogre 5 viesosies pie Rapples kluba un uzvaras gadījumā labāko astoņnieku garantēs gan Liepājai, gan arī Ventspilī. Ogre pati to jau nodrošinājusi. Pašlaik Ventspils tabulā ir 8, Liepāja 7, 8 vienības iekļūs izslēgšanas cīņās. Ventspils 5 mājās savā regulārā sezonas pēdējā spēlē uzņems VF Rīgu, bet Liepāja 7 viesosies pie Rīgas Zeļiem. Liepājas vienības galvenais treneris Artūrs Visockis Rubenis tic un cer, ka Vēju pilsētas vienībai izdosies pagarināt sezonu apvienotajā līgā.
Līga kopumā ir ļoti interesanta, skatītājiem interesanta šobrīd, jebkurš jebkur var uzvarēt un dod Dievs, lai mēs varbūt pirmoreiz vēsturē varam Liepāju sagaidīt play-offā.
Visbeidzot, pilots Jēkabs kalendārs stūmējiem Ārni Bebrišu, Matīsu Mikni un Mairi Kļavu pasaules bobsleja čempionātā četrnieku sacensībās ASV šodien aizvadīs pēdējos 2 braucienus. Braucienas sāksies 2 dienā. Latvijas četrnieks pirmajā braucienā vakar ieņēma 10. pozīciju, bet otro braucienu atcēla. Līdz ar to latvieši pagaidām pēc pirmās sacensību dienas 10. Līdz ar pasaules čempionāta noslēgumu noslēgsies arī visa šī starptautiskā bobsleja sezona. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Šovakar Ventspils koncertzālē Latvijas skanēs 2 leģendāru komponistu mūzika, un tā būs agrāk nekur citur neatskaņot koncertprogramma arī gauņu komponista Arvo Perta un gruzīnu komponista Gijas Kančeli mūziku. Koncertprogrammas veidošana Ventspils kamerorķestra diriģentam un mākslinieciskajam vadītājam Aigaram Meri izvērsās par īstu piedzīvojumu, kādā tiks aizvest arī šī koncerta klausītāji. Turpinīgi Gozola.
Diriģents Aigars Meri atzīst, ka mūzika šajā programmā būs ļoti dažāda un atšķirīga. Piemēram, Arvo Pērta kino mūzikas sadaļā būs mūzika, kas rakstīta konkrētai kinofilmai. Bet skanēs arī tāds zināms skaņdarbs kā Špīgelim Špīgel, kas izmantots kino, bet nav speciāli rakstīts, lai būtu kādas kinofilmas muzikālais noformējums. Savukārt Gijas Kančeli mūzika ir ļoti meditatīva, kur liela nozīme ir klusumam, bet tā kontrastēs ar pilnīgi trakulīgām dzīvespriecīgām mainām no Tbilisi nakts dzīves.
Raiņu un Aspazijas mājā šodien sāk svinēt latviešu literātes, kultūras darbinieces un politiķis Aspazijas dzimšanas dienu. Rīt Aspazijai aprit 160. Šodien visas dienas garumā varēs uzzināt dažādus stāstus par Aspaziju, arī dzirdēt literārus jaundarbus. Bet Rīgas zoodārzā šajā nedēļas nogalē noritēs roņu dienas. Pavasars ir laiks, kad dzimst roņu mazuļi, kurus cilvēki mēdz ieraudzīt pludmalēs, un pasākumā varēs noskaidrot, kā rīkoties šādās situācijās. Vairāk stāsta zoodārzs pārstāvis Mārs Lielkalns.
Dabas aizsardzības pārvalde ir sagatavojusi interesantu nelielu video spēli, kurā būs ikvienam iespēja izzināt, ko tad īsti darīt un nedarīt, ja piekrastē, piemēram, sastopat kādu mazo ronīti. Tālāk arī dažādi uzdevumi, kas ļaus noskaidrot, cik liels piedzimst mazs ronēns, cik ātri viņš aug, un galu galā arī pašā zoodārzā šobrīd dzīvo 3 roņi, 2 lieli, un mazais ronēns, kurš dzimis ir 3. februārī, šobrīd jau ir diezgan krietni paaudzies, un jau nomainīs savu balto pūku kažoku pret pieaugušā tērpu. Cītīgi jāieskatās, un tad jau arī palielu mazo ronēnu varēs arī ieraudzīt.
Izskan dienas ziņas 12. Tās producē Viktors Pupiks, pār labskaņu rūpējās ievēt zvejnieci un Uldis Grīnbergs, studijā Ķercauzāns. Rīgā šobrīd 4 grādi, ziemeļrietumvējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais mitrums 41%. Šodien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns mainīgi virzenvējš, kas pēcpusdienā iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem, pastiprināsies un vakarā jūras piekrastē brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 3 līdz 8 grādi, Rīgā 5-7.